Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Kunstakademiet, kvindekvoter og konsekvenserne af muslimsk indvandring for vestens politiske systemer. Det er de tre emner, der er på menuen i dagens Blå Time, hvor jeg har besøg af et helt forrygende blåt panel, der består af dig, Eva Selsing, du er filosof, husmor og klummeskribent i Berlingske. Velkommen til.
Tak.
Og så også til dig, Stefan Akker, hele vejen fra Lemvig. Du er gymnasielærer, debattør og byrådskandidat for Liberal Alliance i Lemvig Kommune. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og sidst, men ikke mindst, Christian Follager, kommunikationsrådgiver og vært på en række programmer om EU og international politik på DK4.
Tak skal du have.
Velkommen til.
Tak.
Først kom kunstaktionen, hvor en gruppe anonyme studerende under ledelse af Katrine Dirken Holmfeldt, tidligere leder af Kunstakademiets Institut for Kunst, Skrift og Formidling, ødelagde en byste af Frederik den 5. ved at smide den i Københavns Havn. Og nu har vi så fået DR-dokumentaren om en gruppe nuværende og tidligere studerende fra Kunstakademiet, der bliver interviewet af en meget forstående nordsjællandsk dokumentarfilmsinstruktør. De fortæller blandt andet, at hun ikke vil filmes af en hvid kameramand, men gerne gør op med den fri kunst, mens en anden erklærer, at han synes, det er ens pligt at gå rundt med skyldfølelse, fordi man har det godt. I det hele taget så skildres et parodisk tribalistisk miljø, der forekommer i særklasse lukket om egne identitetspolitiske dogmer. Jeg forestiller mig ikke, at vi her i panelet kan mønstre mig en uenighed om det uhensigtsmæssige i det, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor stort et problem det egentlig er, at nogle venstreorienterede kunstnere render rundt og opfører sig skørt, som venstreorienterede kunstnere jo stort set altid har gjort. Stefan Akker?
Ja. Altså først og fremmest, så sidder jeg jo selv som repræsentant for en uddannelsesinstitution. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at statens uddannelsesinstitutioner, altså offentlige uddannelsesinstitutioner, skal jo på en eller anden måde være tilstræbt pluralistiske. Det skal være sådan, at enhver med enhver politisk baggrund, som har de rette evner, kan begå sig på Kunstakademiet. Og det kan man jo godt have sin mistro til, at det kan ske, og det har kunnet ske med det miljø, man har haft derinde. Så der er klart nogle ledelsesmæssige problemer i den måde, at Kunstakademiet tilsyneladende fungerer på. Så det er jo i hvert fald det første, man kan sige. Sådan må det jo ikke være. Det skal jo være sådan. Og nu ved jeg godt, at når man snakker diversitet, så mener man jo ofte hudfarve eller religiøs baggrund osv. Vi snakker jo ikke så tit om diversitet i politiske holdninger, men det mener jeg sådan set er en del af pakken. Vi må tilstræbe, at offentlige institutioner er pluralistiske i den forstand, at man kan komme med de fleste legitime holdninger, hvis vi nu skralder nazisme og andet fra. Ja, og så skal man selvfølgelig kunne tage sin uddannelse på fuldstændig samme vilkår som alle andre.
Eva?
Ja, det er jeg selvfølgelig meget enig i, men til den måde, du stillede spørgsmålet på, Mikkel, altså, er det et problem, at de her venstreorienterede kunstnere render rundt og laver det, de nu engang gør og har gjort i lang tid? Det får mig til at tænke, at borgerlighedens tilgang til den slags, til fænomener som det, i meget lang tid har været sådan en, nå jamen, de er bare lidt tosset over på venstrefløjen, herregud. Tværtimod vil jeg mene, at det er meget vigtigt, og det er et stort problem. Og grunden til, at det er et stort problem, at vi har kunstnere, som laver samfundsundergravende og opløsende kunst, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kunst, men agitation, og så ovenikøbet på statens regning, men det, at vi har et parallelt samfund af kunstnere, som gør det, har stor betydning, fordi de undergravende idéer, som sigter på at opløse den borgerlige orden, de kommer ikke fra kunstnerne selv. De kommer fra filosofer, fra samfundstænkere, og ofte bliver de udklækket i akademia. Derfra så skal de så udbredes til det videre samfund, og hvordan de kommer fra akademia og så ud til kakkelbordene, det er sådan en lang og kroget vej. Der er kunstnerne en ret vigtig, et ret vigtigt element i det, fordi de giver krop, så at sige, til de her tanker. De giver et visuelt udtryk til de her tanker. Så det er ligesom første skridt på vejen ud i det bredere samfund. Derfor er det meget, meget alvorligt, at den politiske agitation, som har erstattet produktionen af kunst i Danmark, er så udbredt, og den er så hadefuld, og den er så insisterende, og i øvrigt, at den er så magtfuld. Vi kan jo se, at det er stort set det, der bliver produceret af kunst. Det er noget, som i en eller anden variant har et anliggende, har et problem med skønhed, med opbyggelighed, med det, vi har arvet, med traditionen, med os som dem, vi er. Så det er et meget stort problem, jeg mener.
Christian?
Ja, jeg er meget enig med både Stefan og Eva. Jeg synes også, det er et problem. Det er jo et problem, hvis statsinstitutioner bliver meget ensidige, og i det her tilfælde jo helt ekstremistiske. Fordi hvordan skal det så være tilgængeligt for alle typer af unge kunstnere? Det har jeg også meget svært ved at se. Og så er det jo bare det problem, at så nogen som os, der har lange videregående uddannelser, og de holdninger, vi har, jo oplever det her i rigtig mange sammenhænge formentlig. Det har jeg i hvert fald selv, og på både uddannelsesinstitutioner, kolleger og så videre, er man jo tit i situationer, hvor man skal tale med folk som det her, og nu arbejder jeg selv privat og prøver at undgå det mest muligt. Så derfor er det lidt en form for tortur at blive udsat for at skulle se de 4 afsnit for at være med her, fordi det var jo nærmest vildere end det, man har oplevet indtil nu på kolleger og sådan noget, de samtaler, man har. Altså, der er jo ikke nogen sammenhæng i det. Det mindede mig lidt om Helle Thorning-Schmidts nye bog, hvor hun i forbindelse med udgivelsen blandt andet udtalte i Danmarks Radio, at Anders Fogh har været meget privilegeret i sin politiske karriere på grund af sin hvidhed. Hvilket var jo for mig var et udsagn, der ikke gav mening. Hvor mange ikke-hvide var der i Danmark, da Anders Fogh gjorde karriere? Næsten ingen jo. Han var lidt før masseindvandring. Og det synes jeg var meget sigende, fordi det, at der også var med i det her program, det er taget ud af en amerikansk kontekst og bliver sat ind i en dansk kontekst, og uden at der er nogen overvejelser, nogen begrundelser, nogen argumenter. Og det er også derfor, de ikke vil svare på spørgsmål, jo, de her aktivister. De vil ikke engang være med i den afsluttende session, hvor de skal sidde og forholde sig til deres værker. Altså, det er jo ikke engang begavet. Det er virkelig dogmatisk, og det synes jeg er meget, meget problematisk.
Ja, jeg læste for et halvt år siden, sådan lidt hyggelæsningsagtigt, en bog, der hedder 1913, som beskriver året 1913, altså året før den store katastrofe. Og det gør den så igennem øjnene og gennem handlingerne på en række af tidens hovedpersoner. Og det, der slog mig, da jeg læste den, er, at en stor række af tidens hovedpersoner i 1913 er kunstnere. Og der kan jeg bare simpelthen ikke, hvis man trækker frem til vores tid, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at man nogensinde ville kunne finde på at kan man sige, fortælle vores tid gennem kunstnerens øjne. Kunstnere er simpelthen faldet i værdi. Der er simpelthen kunstnerens værdi i samfundet er blevet langt mindre, end vi så under det moderne gennembrud før 1. verdenskrig, hvor kunstner var en form for helte, og jo også var nogen, som drev udviklingen af det moderne og hjalp med at fortolke den nye verden, kan man sige. Der vil sige kunstnere i dag, og det er så måske en moderation af det, Eva siger, som jeg er så enig i, at de spiller bare ikke nogen særlig rolle. Og de er mere eller mindre ligegyldige. Og de her mennesker, som jo åbenlyst selv har indset, at for overhovedet at spille nogen form for rolle, der bliver nødt til at være ekstrem, for overhovedet at få nogen form for taletid. Så jeg synes, jeg kan godt følge problemerne i det her med den undergravende virksomhed. Men jeg tror også, man skal se på den anden side, at det er en meget marginal gruppe, som har en meget marginal indflydelse på det danske samfund, i mine øjne.
Eva, nu siger du jo i forhold til det her med, at jeg stiller det her spørgsmål til at starte med, at lige banalisere det, fordi venstreorienterede kunstnere, de jo altid har rendt rundt og opført sig skør. Altså nu tror jeg, at hvis jeg sådan skal sige min egen holdning til det, så mener jeg faktisk, at der er et problem i den forstand, at det her det er et symptom på noget. Men hvis jeg skulle være, altså det er en symptom på en bredere strømning, men hvis jeg skulle sådan redegøre for, hvad jeg ellers mener derovre, så kan jeg godt se, hvad Stefan siger. Altså fordi dybest set, for det første, og det kommer de både ind på i dokumentaren, men også i, der er et interview med en, der har anmeldt den ikke så negativt, som jeg har gjort i Weekendavisen, og hun har en samtale med Martin Krasnik på Weekendavisens podcast. Hun siger, at mange af de værker, som de udstiller på deres dimensionsudstilling, de handler ikke om identitetspolitik, de handler om alt muligt andet. Om det er godt eller skidt, det skal jeg ikke kunne sige, for jeg kunne ikke drømme om at se moderne kunst. Men jeg tænker bare, netop den der rolle med kunstnerne som sådan, som nogen, der går ind og præger samfundsdebatten, som nogen, der sætter dagsordenen. Men det gør de vel ikke, de her. Tror du det? Altså, tror du virkelig, de kommer ud sådan lige præcis specifikt dem fra Kunstakademiet? Tror du ikke bare, de kommer til at lave et eller andet videoinstallationskunst for nogle offentlige ting i Holstebro Kommune, som ingen heldigvis nogensinde kommer til at se?
Deres rolle er indirekte. Deres rolle er som normforstærker af den nye norm, som har til hensigt at afskaffe den gamle norm, som er vores orden. Så selvfølgelig ikke direkte. Dem, som medvirker i dokumentaren, kommer ikke til selv at stå som sådan nogle navne, som at det var dem, der ændrede Danmark. Deres rolle er som sådan second-hand dealers in ideas, ikke? Eller off-ideas, jeg kan aldrig huske, om det er in eller off. Det er det, der er deres rolle. Men den skal man ikke kæmpe sig af. Den er meget, meget vigtig, fordi hvem kigger til kunstnerne? Det er ikke kun de grå hjelme, de ældre kvinder, som går på Louisiana og så videre. Det er også modeskabere, det er musikere, det er journalister, det er folk, som gerne vil være sådan foran sådan kulturelt. Så på den måde er de retningsgivende, og de er med til at sætte en ydre ramme. Så kan det godt være, at de er en indspist gruppe, men deres indirekte indflydelse er, vil jeg påstå, ret stor, fordi de forstærker nogle normer, som ligger lidt i tidsånden, altså radikaliserer de dem. Men jeg er enig i, at de ikke står som... de er jo ikke tænkere, de er jo ikke folk, som på den måde har et originalt bud på, hvor vi skal hen. Det er først og fremmest, altså de er jo faktisk teoretikere først og fremmest, altså de dårlige teoretikere og dårlige håndværkere er mit indtryk. Den teori, som de lærer ind på Kunstakademiet, det er jo også jo et underligt, at en håndværksuddannelse har så meget teori i sig. Den teori, de lærer, det er venstreradikal tænkning fra det forrige århundrede. Og det er så det, som de går ud og udbreder. Så jeg holder fast i min pointe om, at man skal ikke undervurdere, hvad det er for en betydning. Den er bare ikke direkte, men den er stor alligevel.
Jeg vil sige, hvis man er nysgerrig efter, hvad det er for noget kunst, de laver, så er der jo blandt andet den... jeg har lavet sådan en satirisk anmeldelse af 18 i kontrast, og der fokuserede jeg blandt andet på Nadia Teheran, en af kunstnerne, der medvirker hendes sang Nazi Killer, hvor hun synger de efterhånden berømte linjer I'm a Nazi Killer, but my heart still burns. Den kan man altså finde på YouTube, hvis man søger på Nazi Killer med Nadia Teheran, og så kan man jo selv vurdere, hvad for noget, altså hvor høj en lødighed og kvalitet det kunstneriske værk ligger i. Men har du noget at tilføje, Christian? Du lignede som en, der sad
bare lidt på noget. Nej, jeg kuggede bare lidt af grin over at tænke på hende, Nadia Teheran, som var ret vild i den der serie.
Altså, jeg må jo indrømme, ikke? Jeg synes jo, det var selvfølgelig forfærdeligt at sidde og se, ja. men grunden til, at jeg endte med at anmelde den som satire, var, at jeg faktisk sad og tænkte, hvis det havde været satire, havde det været god satire.
Ja.
Ja.
Altså, fordi det er faktisk enormt sjovt.
Det er
altså,
sjovt.
Hvis man bare sådan ser bort fra, og sådan sidder og bliver indineret, ja. Så er det enormt sjovt, fordi det er sådan ligesom, alle klichéerne bliver tjekket af, ikke? Altså, der er hende Dina, som i øvrigt, hun kæmper imod den frie kunst, og så bor hun selvfølgelig i Berlin og laver medlem af Feministisk Kunst Kollektiv uden navn.
Men for betaling af de danske hvide skatteborgere, så vidt jeg har forstået det, for at lave. Går hun ikke på Kunstakademiet?
Nej, hun er en af dem, der bliver færdig. Hun er tidligere elev, så der er sikkert nogle... er der nogen fonde eller nogle kommuner eller et eller andet. Men hun var i hvert fald i Berlin, hvor hun laver det her feministiske kunst om race, og stadigvæk føler sig utrolig, utrolig privilegeret. Men hvad gør man med det her? Fordi jeg kan jo ikke se, det er jo ikke sådan, altså det er vel fuldstændig utopisk at forestille sig, at der skulle komme nogle unge borgerlige kunstaspiranter ind på det her museum. Altså, det kunne vi jo så godt kigge ind og sige, de findes vel nærmest ikke. Så hvad stiller man op med det?
Man fjerner teorien først og fremmest, og tager det tilbage til at blive en håndværksmæssig uddannelse. Det er sådan, hvis ikke du kan tegne og male og producere noget, som på en eller anden måde har en eller anden form for kvalitet, så skal du lave noget andet. Så kan man måske blive formningslærer eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men man fjerner teorien, fordi det er den, der ligesom ligger som en struktur derinde, som den jo ligger som en struktur i akademia helt generelt, og især humaniorer og socialvidenskaberne, ikke? Man fjerner den ved hvad det første, og så sætter man en rektor ind, der har blik for kunsten, og som ikke er bange for at sige fra, og måske fyre nogle mennesker, hvis de går over stregen i deres politiske og ideologiske agitation.
Jamen, det synes jeg er et rigtig godt bud. Altså, man kan selvfølgelig godt, hvis man har sådan en indre rendalist, som jeg har, som er til kigger frem, så kan man godt få sådan en, lad os da bare lukke det. Men på den anden side, er det jo lidt fattigt. Jeg synes, det er okay, at Danmark har et kunstakademi, hvis det netop, som Eva siger, at er mere i retningen af musikkonservatoriet, hvor det er folk med evner, særlige evner, der får lov at lege med de evner, en forholdsvis lille skare. Det synes jeg sådan set er okay, men jeg får tit lyst til at sige, lad os da bare, altså bare få det lukket.
Jeg tror, at det også vil være bedst at lukke det mest realistisk at lukke det, altså give det et 5-årigt moratorium.
En midlertid, ja.
Simpelthen fordi, er det realistisk, at man kan finde en person, som vil have mod og evner til at lave de forandringer, der er nødvendige derinde på nuværende tidspunkt? Jeg kan ikke se det.
Ligesom Bertel Haarder gjorde med Sociologisk Institut.
Lige præcis. Ja,
det tror jeg bestemt også kunne være en mulighed. Fordi man skal jo ikke lukke kunstakademiet. Altså, selvfølgelig skal Danmark have et kunstakademi, ligesom man skal have universiteter. Problemet er jo nok også, at den der teoretisering jo spreder sig meget, ikke? Så du har nogle bestemte institutter, der uddanner nogle kandidater, der så får lov at bestemme over for eksempel sygeplejerskerne, der skal læse Foucault og have en meget venstreradikal indoktrinering for at være sygeplejersker. Så det er jo en struktur i det offentlige og i universitetssystemerne, hvor man spreder magt for nogle enkelte steder, som så er blevet meget radikaliseret. Så skal man også have en plan for, hvad vil man gøre ved det. Det ser jeg bare ikke rigtigt, at nogle borgerlige partier har.
De ved slet ikke, det foregår, tror jeg.
Der er enkelt ikke, Henrik Dahl måske. Ja. Jeg ved ikke, om Henrik har en plan. Han har bare mere problematiseret det. Altså, og det er jo det første skridt, der man overhovedet får en opmærksomhed omkring det. Ikke? Men hvad man så skal gøre, det burde de politiske partier jo nok prøve at forholde sig til, fordi det også selvfølgelig giver venstrefløjen en strukturel fordel. Altså, at de uddanner jo fremtidens vælgere, og har derved jo en stor påvirkning af dem i nogle meget formative år, hvor de så kan indoktrinere dem med venstre-radikal tænkning. Også sådan som sex og samfund, som Henrik Dahl jo rigtig også har påpeget, ikke? Og vi kunne blive ved med at nævne det, og man bliver jo rasende, jo mere man tænker over det. Og så ved jeg for mig selv, at ens omgang, man skal jo sidde og høre på det her tit, at Danmark er et strukturelt racistisk land, og sådan noget, altså for at overleve socialt, så er man jo nødt til i hvert fald mindst halvdelen af tiden ikke at svare igen. Ellers så bliver man jo bare the odd one out, ikke? Men det er jo klart, i sådan en sammenhæng her, så kan vi jo godt sige sandheden, og det er jo noget vores. Altså, det er selvfølgelig det.
Men jeg tænker bare, nu det er jo symptomatisk nok. Altså, vi så jo den her busteraktion, eller busteraktion, som jeg tror, Katrine Dirken Holmfeldt, hun kaldte det. Altså, hvor de smed statuen af Frederik den 5. i Københavns Havn. Altså, det var jo udført, altså, der var tilsyneladende en masse studerende med, men det var altså udført af en mellemleder, en afdelingsleder på Kunstakademiet selv. Altså, så der, hvor jeg bliver skeptisk i forhold til det her med, at du ligesom skal hvad kan man sige, skal sådan fjerne teoridannelserne og alt muligt andet, det er, altså, det bliver en ekstremt centraliseret styring, fordi så skal du have en eller anden borgerlig regering eller nogle andre, der sidder centralt, og så skal du projicere, altså, hvad kan man sige, idealerne, altså meget, meget håndfast ned igennem utrolig mange lag af mellemledere, som egentlig er modstandere af det her. Ja. Og så vil der for det første være sådan en armlængste princip, men der kunne jeg forestille mig, at nogen af os vil sige, okay, well, det kan godt være, at vi bliver nødt til at få lidt mindre armslængde. Men det andet er vel, kan det lade sig gøre i det hele taget? Altså, kan det i det hele taget lade sig gøre for de her mennesker til at rette ind? Fordi de tror jo tydeligvis på, at strukturel racisme og postkolonial skyld, eller whatever det nu er, altså det er faktisk de store definerende udfordringer.
Det tror jeg bestemt, man kan. Altså, de skal jo stadig have penge på kontoen hver måned, ikke? Altså, man kan godt få folk til at rette ind. Helt bestemt. Det vil ikke være særlig svært. Vi kan jo se i dag i Mink-kommissionen, hvordan at DM's-mænd pludselig ikke har taget referat og ikke havde noget på nethinden, da de skulle tage en af Danmarks historiens største beslutninger. Hvilket jo er meget pudsigt, at man sådan sidder og kalder sig selv inkompetent foran hele Danmark. Selvfølgelig vil de kunne rette ind. Selvfølgelig vil de det. Det er sådan, det offentlige fungerer. Det er derfor, det er så altså, kvælende arbejde i det offentlige, fordi alle bliver bedt om at rette ind efter deres dagsorden. Så vil man selvfølgelig kunne gøre det efter en anden dagsorden. Det er bare et spørgsmål om vilje.
Ja, det vil også kræve en borgerlighed, der tør
at
stå ved sin vilje, og som øvrigt forstår, hvad det er, der er på spil. Det er også det, der er problemet. Altså, kunne man forestille sig Venstre den her samtale, eller være en del af den her samtale, som vi har nu? Ikke? Altså, de aner jo formentlig ikke engang, at det foregår.
Nej, det er altså, man indtryk i hvert fald. Ja.
Nej, man kan sige, man kunne måske godt finde støtte rundt omkring i partier, men der er relativt få. Og den, kan man sige, backlash, altså det, den reaktion, man vil få, vil være, nu dræber I universiteterne. Og det vil være så kraftig, at dem, som sidder i venstre måske, og ikke helt ved, hvad det handler om, de bliver sådan, uha, hvad søren er det, vi har sat i gang? Det er vist lidt farligt, det her. Mm-hmm. Så spørgsmålet om, altså, det er jo det der problemet, at hvis man går til det her, og siger, nu skal vi have Chicago-principperne på de amerikanske, eller på de danske universiteter, vi skal have et mål om pluralisme i forskning, eller hvad det nu er, vi kunne indføre som principper, så skal man være klar til, at der kommer nogen, der siger, at nu dræber I baby. Og det skal man jo bare være iskold og sige, nej, det gør vi ikke. Vi forbedrer det hele, vi står på mål for det, vi tror på. Men der er jo bare tit nogen, så ender de jo med at tumle omkring, og kan ikke tåle at stå på det mål alligevel, når nu modstanden, for eksempel, når vi så den her debat, som Henrik Dahl og Morten Messerschmidt rejste, ikke? Det er jo en voldsom bølge, der kommer den anden vej.
Det er jo en uforpligtende, sådan ligesom folketingsvedtagelse, der er ikke nogen implikationer andet end at sige, lad være med at politisere alt for meget. Ikke?
Lige præcis, så man skal forstå, at dem, man angriber her, er nogen, der har vældig mange ressourcer til at gøre livet svært for en i en længere periode.
Utrolig meget tid til det også, kan man sige, særligt inden for den akademiske verden.
Også det, ja, fordi det bliver næsten, altså det kan næsten blive forskning for dem, ikke, at man sidder og roder i det her, om der er særlige diskurser, der gør sig gældende, ikke? Så det skal man bare vide. Altså, man tager den her kamp, så skal man altså gøre det med is i maven, og vide, at der kommer altså vældig meget ballade, før der er noget, der forandrer sig.
Altså, er der noget som helst håb for, at man vil kunne, altså fordi jeg tænker, Henrik Dahlerne og sikkert også Lars Bøjerne og også DF'erne i den forstand, at de følger med ud altså i universitetspolitik, tænker jeg, dem kunne man jo nok mobilisere til det her. Men Venstre og Konservative, altså, kan de reelt være sådan med til en offensiv inden for det her område, og hvor man gør op med de her ting?
Ja, det vil jeg da mene bestemt. Plus, det er jo en vindersag. Altså, folket vil da være på de partiers side. Du kan jo lave en kampagne, hvor du udstiller vanvittigt. Det vil være så nemt, og pengene kommer jo fra almindelige mennesker. Hvorfor skal de betale for det her? Altså kurser i alt muligt crazy, ikke? Altså, hvordan Danmark er racistisk, eller analysere et eller andet popnummer og vise, hvordan det i virkeligheden udstiller os i Vesten som værende kældermennesker. Altså, skal vi betale for det som skatteborger? Det er der ikke noget flertal for. Så hvis man ønsker det, så tror jeg sagtens, man kunne få folket med på at gøre noget ved det. Det er jo noget af det, Socialdemokraterne jo delvis gør. Og det viser jo potentialet i det rent vælgermæssigt. Jeg kan ikke sige, at de har nogen alliancer egentlig, der kunne redde dem, universiteterne.
Det går simpelthen for langsomt med ligestillingen, og vi har ændret holdning til kvotespørgsmålet i en erkendelse af, at tingene ikke sker af sig selv. Der er ikke tid til at vente på det længere. Det siger Samira Nawa, der er ligestillingsordfører for De Radikale til Berlingske. Og selvom de store partier, VK og S, de stadig afviser kvoter, ja, så er der næppe meget tvivl om, at tidens mangfoldigheds- og repræsentationsvenlige vinde, de blæser i retning af kvoter, som den nye øremærket fædrebarsel også viser. Så nok en gang skal samfundet indrettes efter identitetspolitiske dogmer, der trumfer meritokrati. Og det er næppe det sidste, vi har set til den udvikling. Men er det noget, som borgerlige kan og bør gøre noget for at stoppe, og hvad kan man egentlig gøre? Eva, jeg tænker at spørge dig, fordi du er den eneste kvinde i panelet i dag, så, og jeg også har en stor skyld over patriarkatet, så du får lov til at lægge for.
Det er altid dejligt at blive valgt på baggrund af sit køn. Tak, Mikkel.
Det er mig, der takker. Og undskylder os, vil jeg gerne sige, fordi vi mænd har gjort så meget.
Jeg synes ikke, du ser ud, som om du mener det helt nok.
Måske.
Ja, det er jo en del af den samme opløsningsideologi, som det, der foregår ude på Kunstakademiet, faktisk. Det er sådan et aggregat af venstre-radikal tænkning, som har et problem med de to køn og deres relativ fasthed med kønsrollerne, med familien. Og så den andre grundlæggende del af den borgerlige orden. Og den tænkning er så på en eller anden måde sævet over i erhvervslivet, hvor man har fundet ud af, at hvis vi kan øge arbejdsudbuddet, hvis vi kan få nogle af fruentimmerne i højere grad ud på arbejdsmarkedet, så skæpper det lidt mere i kassen, og det kan de godt lide. Så vi har sådan en uheldig alliance af erhvervsliv og sådan venstre-radikale ideologer, som ligesom går sammen om at forsøge at få kvinder til at tilbringe flere af deres vågne timer på arbejdsmarkedet. Man kan godt have det synspunkt, at det er en god ting at gøre det, men det, som vi borgerlige skal gøre, det er, at vi skal stille spørgsmålet, er det godt? Vi skal stille spørgsmål, hvad er det gode liv? Og vi skal have et bud på, hvad er det gode liv? Det har borgerlige ikke haft i mange år, fordi vi har tænkt, det må folk selv bestemme, det må de selv indrette sig efter. Men så kommer der bare nogle andre, der har et bud på, hvad det gode liv er. Og i forhold til denne her debat, så er det relevant at sige, jamen mange kvinder vælger at bruge lidt mere tid end deres ægtefæller på deres børn, på at være hjemme, på andre ting end at sidde på kontoret i mange timer. Og det gør de, fordi at det giver dem mere indhold og mening i tilværelsen, og fordi det gør dem glade. De skandinaviske lande er jo dem, som altså, har den største grad af frihed for kvinder og for mænd til at vælge de jobs, som de nu engang har lyst til, de uddannelser, de nu engang har lyst til, uden de store risici, fordi der står altid en stor velfærdsstat, som er klar til at gribe os, hvis vi finder ud af, at vi vil noget andet. Eller, ja. Og der kan man se, at kvinder vælger, altså, og mænd vælger kønsstereotypt. Det gør vi bare. Så i forhold til spørgsmålet om det gode liv, så er der mange kvinder, som synes, at det ikke er en del af det gode liv at tilbringe størstedelen af ugen på kontoret. Det er der så nogen, der synes, at det skal vi have ændret, fordi kvinder skal træffe et andet valg. Men der synes jeg, at bevisbyrden må ligge hos dem. Så må de ligesom sige, jamen det er okay, at der er nogle kvinder, der vælger det. Det skal de have lov til, men det er bare ikke for alle, at det gør sig gældende, at det her, det er det gode liv.
Ja, jeg er heller ikke tilhænger af kvoter. Jeg kan ikke se, at vi som sådan har et ligestillingsproblem i Danmark. Altså som Eva siger, så er mænd og kvinder jo lige. De tager forskellige valg. Det vil man så problematisere og prøve med tvang at lave om. Det er jo problematisk. Derudover så er der jo også det forhold, at altså, private virksomheder må selv bestemme, hvem der skal sidde i deres bestyrelse. Det kan jeg ikke se, at staten skal blande sig i overhovedet. Men der kan selvfølgelig være en pointe i at sige, at meget af det her handler om, at vi har lavet samfundet om i den forstand, at nu arbejder både mor og far. Og det er en enorm forandring, som jeg ikke tror, at man egentlig har fundet en model for, hvordan så skal ske i praksis. Altså det er det, som meget det her handler om. Hvordan får vi det til at virke? Og der kunne jeg godt måske se nogle enkelte steder, hvor man kunne sige, hvad kunne vi så lave om? Altså hvis man nu tager sådan noget som universiteterne. Der vil jeg ikke sige, at det på en eller anden måde frasorterer kvinder, men det forfordeler en bestemt type, og det er ofte mænd, det er nemlig dem, der kan lide et rakkerliv for sit liv. Altså som kan klare måske 10-20 år uden at have en fast stilling og ringe indkomst og ikke blive gift og ikke stifte familie og ikke købe bolig. Det er en meget bestemt type. Det frasorterer også en masse typer af mænd. Altså det har ikke noget med køn at gøre. Og det kunne man også sige om toplederstillinger. Det har ikke så meget at gøre med køn. Det er en bestemt type, der arbejder helt utroligt meget, som er villig til at ofre rigtig meget. Og det betyder så, at de kommer ind og får de stillinger. Og så traditionelt er der også noget med, altså man har jo lavet de her målinger på, det er også mænd ofte med en bestemt højde og tyngde og brede skuldre og alt sådan noget, fordi dem har man mere tillid til kulturelt. Det er svært at lave om sådan nogle ting, siger jeg som en mand, der ikke har den højde. Men så at gøre det med tvang, nej, det er ikke løsningen.
Ja, altså jeg er heller ikke tilhænger af kvindekvoter, og jeg synes, der er flere problemer i det. En af dem er jo det billede på diversitet, som det radikale venstre rejser i. Det er sådan en regnearksdiversitet. Hvis bare folk kan passe ind i nogle forskellige kategorier, så er det diverst. Men jeg har hørt på et tidspunkt Brinkmanns Brix, som handlede om ledelse, hvor der var en meget fornuftig kvindelig ledelseskonsulent ind og sige, at jamen, når de måler på det, så er mange af de kvinder, der faktisk når frem til topledelse, de har præcis det samme tankesæt, de præcis samme værdier, som de mandlige topledere, der sidder der. Så i virkeligheden er der ikke nogen form for, du får ikke ekstra diversitet, fordi de har et andet køn, hvis de i øvrigt alle sammen er formet af det samme system, har de samme tanker osv. Så det er jo lidt et skud for borgen, synes jeg, for den der idé om, at hvis man bare får kvinder ind, så får man en helt ny vinkel på ledelse, man får helt nye perspektiver. Det er så langt fra sikkert. For det andet, så siger Radikal Venstres ordfører i Deadline, hvor det går oftest, tror jeg.
Og det skal siges, at vi optager torsdag eftermiddag, så...
Ja, undskyld, men i hvert fald jo for nyligt her, at der er masser af talenter derude. Og det er jo sådan en fantastisk, uspecifik og helt uforpligtende måde at sige det på, fordi dem, der sidder i bestyrelsen, har nogle meget, meget specifikke talenter. Og de har tit en bestemt alder, og de har tit en bestemt erfaring og baggrund, som er meget specifik for der, hvor de skal bruges som bestyrelsesmedlemmer. Og det er altså ofte bestemte uddannelser, økonomi, ingeniør og handelshøjskolen, der gælder. Og hvis man ser på, hvem er det, sidder i bestyrelserne, så er det jo måske min generation, jeg er måske omkring 40, ikke? Så vi er jo først lige begyndt at komme ind i bestyrelserne. Så det er jo uddannelsesmønstret for 20 og for 30 år siden og for 40 år siden, der lige nu afgør, hvem sidder i bestyrelserne. Så der er jo sådan et vældigt tidsperspektiv eller tidsforskydning. Så vi kan jo ikke sige noget om, hvem kommer til at sidde i bestyrelserne af dem, der læser nu. Og så på den måde, så er der jo bare... Altså, som Christian siger, altså virksomhederne vælger dem, som passer til de kompetencer, de mangler, og det kan heller ikke se, at staten har nogen rolle i at skulle blande sig i.
En af de ting, som overraskede mig mest, da jeg sad og kiggede på og fulgte debatten om øremærket barsel, det var på et tidspunkt, hvor jeg var inde på, for der var sådan en konsensus, særligt i medie Danmark, som havde bredt sig om, at det var de fleste kvinder faktisk nok ret glade for, og det var sådan et progressivt tiltag, som var uafvendeligt. Så kom jeg ind på Dansk Kvindesamfunds Facebook-side, hvor de har lavet sådan et stort gratulerende opslag om, hvor fedt det var, at de havde fået øremærket barsel, og alle kommentarer. Måske 1 ud af 20 var positivt stemt, alle andre var negative, ikke? Så der var sådan en stor urepræsenteret utilfredshed, som du bare ikke kunne finde afspejlet i mediebilledet. Jeg havde i hvert fald ikke set det. Og der synes jeg, at i forhold til den her debat, så er der vel også det problem, at man kan sige, jamen alle de kvinder, som egentlig ikke er interesseret i at blive topledere eller bestyrelsesmedlemmer, de vil ikke blande sig i den her debat. De vil bare gå og leve deres liv, som de altid har gjort, og alt muligt andet. Mens de her, sådan, hvad kan man sige, medieklasseagtige typer, som synes, at repræsentation i eliten er ekstremt vigtig, og måske selv kunne have aspiration i den her grund, altså af den her grund, de synes, at det er super fedt at skrive om det. Og det er vel sådan en slags strukturel mediemæssig ulighed, som... Hvad skal man gøre med det?
Man skal vel prøve på en eller anden måde bedre dæk det Danmark, der er derude. Det tavse flertal, ikke? Altså, det er forskellen på dem, der lever for at arbejde, og dem, der arbejder for at leve, hvis man skulle sætte det lidt groft op. Den har medierne været dårlige til at fange. Og politikerne er næsten endnu værre, fordi alle inde på borgen, de lever for at arbejde. Sådan stort set, ikke? Så der tror jeg er nogle blinde vinkler på borgen i Mediedanmark, i eliten generelt. De har ikke særlig god kontakt egentlig til folket. Og det har vi jo set i hele den vestlige verden. Man fangede ikke Trump, man fangede ikke Brexit, man fangede ikke de gule veste. Det er en afkobling. Eliten har afkoblet sig fra folket og kører i deres egen boble.
Ja, i Danmark kunne man vel tage det gule malingen af Sønderjylland i 2015, ikke?
For eksempel, ja. Og den her med øremærket barsel, reaktionen på det, det er lidt det samme, ikke? Man er helt forbavset. Har de ikke forstået, hvor gode vi er, hvor godt vi vil det der for dem, osv.? Men folk vil ikke have det. De vil ikke have det. Og det kan de ikke forstå, men for almindelige mennesker, så er livet som det er, og de er glade for det. Hvorfor skal nogen komme og lave det om?
Ja, der er også en anden ting, som generer mig voldsomt med den her sådan ikke-debat, den måde, som det er sat op på. Det er, at det bliver sådan præsenteret som om, at mænd har sådan nærmest direkte adgang til topposter, bare fordi, at de er mænd. Bare sådan, altså, som du også var lidt inde på, Christian, det er en meget specifik mandetype, der ender med at blive topleder. Det er det absolute fåtal af mænd, der gør det. Det er mænd, som fravælger at være sammen med deres familie, og være sammen med deres venner, og have fritidsinteresser. De lever kun for deres arbejde. Igen, jeg synes, at svaret for borgerlig hold, det må være at sige sådan, det er fint nok, at der er nogen, der gør det. Det er fint nok, men er det noget, vi skal fremme som et generelt ideal, at man gør det? Hvordan kommer Danmark til at se ud som, hvis vi alle sammen fokuserer på og insisterer på at være så meget som muligt på arbejdsmarkedet på bekostning af nogle andre ting, som for eksempel familien og det sociale og civilsamfundet og det lokale osv. Altså, det vil have en hel række negative konsekvenser, og det er virkelig ikke bare sådan, at bare fordi man er mand, så har man en gratis og nem adgang til en toppost. Så det er for en helt bestemt type, som... Det vil være godt, hvis det er undtagelsen, der ligesom lever op til. Ikke at vi ikke har brug for dem, det er fint, og det er godt, at de er der og gør deres ting. Det er ganske udmærket. Men det kan ikke ophøjes til et almindt gældende ideal, fordi de fleste almindelige mennesker får simpelthen mere ud af, får et lykkeligere og mere balanceret liv ud af at være sammen med deres familie, være sammen med deres venner, dyrke deres fritidsaktiviteter, gøre det, som almindelige mennesker gør.
Jamen altså... Man ser jo tit, at der er sådan her, den her, kan man sige, sådan tankefejl, at man får øje på en eller anden, man får øje på en eller anden skævhed i fordelingen i forhold til køn, og så antager man, der er en ulighed. Altså det, i stedet for at prøve at undersøge og bevise det, så laver man, og det nu, når vi har kommunalvalg lige rundt om hjørnet, og der kommer jo hver fjerde år de her artikler om, at der er kun så mange kvinder på stemmesedlen, og det er også et værre problem. Og det er også rigtigt. Der er kun de cirka en tredjedel kvinder på stemmesedlen, der, og det er da også et problem. Men hvis man sådan, der kommer også altid hver fjerde år så artikler, der forklarer, hvordan det hænger sammen. Men det er som om, vi bliver aldrig klogere. Der kommer altid, vi vender tilbage til de samme udgangspunkter. Virkeligheden er, når man kigger på listerne til kommunalvalget, at langt de fleste partiformænd rundt omkring, altså lokale formænd, de vil alle sammen gerne ønske, at deres liste var længere. De vil alle sammen gerne ønske, at der kunne være nogle flere på deres liste, og de vil meget gerne have kvinder på listen. Der er bare ikke nogen kvinder, der siger ja tak til det, når man spørger. Det er i hvert fald meget, meget få. Nu har jeg selv været en del af at forsøge at få sådan nogle lister til at se pæne ud flere omgange, og det er bare utroligt svært at få kvinder til at stille op. Og det er måske ikke så meget at gøre ved. Der er andre præferencer, der er andre ting, der interesserer. Og det er også, det er fuldstændig fair, det skal jeg ikke blande mig i. Men det er bare sjovt, at vi hver gang, sådan, når der går lidt tid, så vender vi altid tilbage til det der med, at jamen, det ser ud som om, der er ulighed. Ergo må der være ulighed. Der må være noget strukturelt, der må være et eller andet usynligt.
Altså, jeg vil sige, der er jo sådan nogle jokes i de politiske miljøer, jeg også har hørt sådan noget med, at man skal passe på med som yngre kvinde at gå forbi et eller andet opstillingsmøde for nærmest et vist given parti, fordi du kan risikere bare at blive hijacket ind og så placeret på listen, ikke? Fordi der er en meget stor velvilje over for lige præcis det segment, ikke? Og i nogle partier kan det jo så også være endnu federe, hvis man måske har en etnisk profil også eller noget andet, ikke?
Det er klart, at partierne tænker jo strategisk i det her også.
Noget andet, som vi også kan slå på, det er, at for eksempel Radikale Venstre og så i øvrigt Venstrefløjen har ofte meget travlt med at henvise til forskning, som understøtter deres pointer. Der er ikke noget i forskningen, der understøtter sådan den underliggende antagelse om, at mænd og kvinder vil det samme, og at mænd og kvinder er ens, og at alting, at de forskelle, der er, de skyldes social forskel i opvækst, i socialisering. Det er sådan fuldstændig vidt og bredt, globalt, universelt veldokumenteret, at der er forskel på mænd og kvinder i alle mulige henseender, vores visuospatiale orientering i verden, vores interesser, vores præferencer og så videre. Jeg vil læse Charles Murray, han har skrevet en bog om det, der hedder Human Diversity, nogle af jer har måske læst den, der har han sådan et virkelig fedt eksempel på netop det, han nævner sådan en gruppe af højt begavede amerikanske mænd og kvinder, som blev taget ud til sådan nogle gymnasiematematikprøver, da de var 12-13 år. Og så alle dem, som sådan ligesom viste, at de havde virkelig gode evner ud i matematik, blev så taget ind i det her forskningsprojekt, som også har løbet siden på et eller andet tidspunkt i 70'erne. Mænd og kvinder, som altså er vokset op i 70'erne med al den, og i øvrigt ikke i Midwest, men i alle de her sådan lidt venstreorienterede liberal kystbyer, universitetsbyer, vokset op med feminisme, med udarbejdende mødre, med fædre og mødre, som anerkendte dem for deres intellekt, ikke for deres køn, så de er simpelthen vokset op uden for, hvad skal man sige, den traditionelle stereotyp mænd og kvinder. Så har man så spurgt dem, de her kvinder, når de, kvindedelen af dem, når de var i 40'erne og i 50'erne, hvad synes I om jeres liv indtil videre, og hvad lægger I vægt på? Alle sammen har lagt vægt på, at kvinderne har lagt vægt på at være, ikke at have en arbejdsuge, der er på over 40 timer. De har stiftet familie. De sætter pris på at have tid til at familie og venner. Mange af dem, man har så undersøgt den del af den her gruppe af højt begavede mennesker, som så har valgt de der stemmefag. Og selv inden for stemmefagene er der kønsmæssige forskelle. Det er ret vildt at tænke på, ikke? Altså at mændene vælger sådan ting, altså tingsorienterede fag, og kvinderne vælger life science fag, ikke? Så det er bare sjovt at se, altså at sådan, hvis man tager en gruppe af mennesker, som har haft alle muligheder, de har kunnet tage alle uddannelser og har kunnet prioritere lige præcis, som de ville, så ender de faktisk med at bekræfte stereotypen, fordi den ligger så dybt i os, fordi det ikke er et spørgsmål om socialisering eller manglende mulighed, det er et spørgsmål om, at vi simpelthen bare ønsker noget forskelligt. Og det er faktisk den præference, det er den altså videnskabelige, biologiske, menneskelige, sjælige osv. kendsgerning, som dem, der er for kønskvoter og for øremærket barsel osv., har et problem med. Det er noget helt generelt, helt almen, helt dybt liggende i os mennesker, som man forsøger at bekæmpe. Og den del af det, kunne jeg også godt tænke mig, at borgerlige blev bedre til at adressere. Det handler ikke bare om, at vi skal have, hvad hedder det, at virksomhederne skal være frie osv. At det handler om, at vi skal beskytte det inde i os, som, som nu engang er, som det er.
Den 1. juli 2021, der udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ifølge Danmarks Statistik 526.692 personer, og det er altså lidt mindre end 10% af befolkningen. Heraf der er en ganske stor del fra muslimske lande. Indtil videre så har vi ikke set nogen muslimske partier i Danmark, men det kan måske ændre sig. Christian Foller, du har skrevet artiklen Islam på stemmesedlen i denne uges Weekendavis, hvor du har talt med en række eksperter om lige præcis det emne. Hvad fandt du ud af?
Jamen, jeg fandt ud af, at partierne selvfølgelig forholder sig til, at der kommer en ny vælgergruppe, og grunden til, at jeg satte mig for at skrive den artikel, var, at jeg ligesom i længere tid undrede mig over, at jeg ikke er stødt på nogen, der har beskæftiget sig med, hvad det egentlig vil betyde, at vi får en stor vælgergruppe af muslimer i Europa. Altså, er det en distinkt vælgergruppe med nogle helt særlige politiske holdninger eller præferencer, som vil udgøre en blok i fremtiden? Og hvordan forholder partierne sig til det, og hvordan har det påvirket det politiske landskab indtil nu, og ikke mindst endnu vigtigere, hvordan vil det formentlig påvirke fremtidens politiske landskab i Europa. Så det satte jeg mig for at undersøge, og har så fundet frem til nogle af de fremmeste eksperter i verden, der har beskæftiget sig med det her spørgsmål, blandt andet hende her, Rafaela Dancincia fra Princeton University, som har lavet et kæmpe forskningsprojekt, hvor hun har undersøgt valgkampagner i alle store europæiske byer, for at finde ud af netop, hvad gør partierne i forhold til at tiltrække muslimske vælgere, og hvordan inkorporerer de muslimske kandidater. Og hun siger, at der er to faser. I den første fase, det kalder hun symbolsk inklusion, det er, hvor man opstiller kandidater af muslimsk baggrund, som i virkeligheden har progressive værdier. Det vil sige, de skal først og fremmest bekræfte kernevælgerne i, at indvandringen er en succes, de bliver assimileret, og derved er vores politik god. Og derudover så skal den så også forsøge at appellere til de muslimske vælgere, kvæg at det er muslimske kandidater. Så sker der det, at de muslimske vælgere, ifølge Rafaelas forskning, begynder at blive immune over for den her type for repræsentation. Altså, de får øgenavne, såsom Alibi Alier i Belgien, eller Arab de Chavis i Frankrig, og Forzeige Türke i Tyskland, ikke? Altså præmieperker, hvis kunne man sige på dansk.
Som vi faktisk er et udtryk, der er blevet brugt om folk som Nasser Kader, eller som måske Nasser Kader, eller forskellige andre, kunne jeg forestille mig.
Præcis. Og det er ligesom første skridt. Så sker der det, at i flere europæiske storbyer bliver de muslimske vælgere en meget vigtig vælgergruppe. Og derfor overgår partierne så til det, som Rafaela kalder vælgerbaseret inklusion. Og det er i byer som Amsterdam, eller London, eller Birmingham, eller Köln osv., der er man nødt til at gå til klanlederne eller imamerne for at få kandidater, som så alle muslimerne stemmer på. Det er det, som så bliver næste skridt. Og det betyder jo, at de her klanledere og imamer pludselig får stor indflydelse på partiernes politik i de byer, og ikke mindst hvem, der bliver kandidaterne. Og en af de konsekvenser, som Rafaela har kunne konstatere i sin forskning, er, at kvindelige kandidater systematisk bliver frasorteret. Dem vil de ikke have, og det accepterer partiledelserne stiltigende, fordi de ønsker at få de her stemmer. Det er jo meget nemme, enkle og billige stemmer at få. Du går til en klanleder, og så skaffer han alle klanens stemmer. Det er ret effektivt, ud fra et politisk partis synspunkt, ikke? Det koster næsten ingenting, og du garanterer en masse stemmer. Det giver så også en masse problemer, og et eksempel, hun har, Rafaela, er fra et vælgearrangement, som Labour afholder i 2015, hvor de accepterer kønsopdeling.
Og det skaber altså selve arrangementet?
Ja, selve arrangementet, ja. Og det skaber en masse furore i pressen. Men har de så opgivet den her vælgerbaserede inklusionsstrategi? Nej, konstaterer Rafaela, for det virker. Og det, som jeg så spurgte hende om, og også nogle af de andre eksperter, jeg har talt med til den her artikel, det er, hvad ser vi så ind i, hvad er det for en fremtid, vi går i møde? Og de peger jo på, at sådan et parti som DENK i Holland, der er et indvandrerparti, som får 2% af stemmerne og sidder i det hollandske parlament, det kunne være et godt eksempel på, hvordan sådan et parti, et indvandrerparti eller et muslimsk parti, et islamisk parti, vil kunne klare sig i, fremadrettet i Europa, særligt i et land som Danmark eller Holland, hvor du har proportionelt valgsystemer, ikke? Og det synes jeg var ret interessant egentlig, altså at du går en fremtidig møde i de vesteuropæiske lande, hvor du har en ny, distinkt vælgergruppe, der vil noget helt andet end alle andre. Og indtil nu har de i høj grad præget de etablerede partier, og det vil de formentlig gøre et stykke tid endnu, fordi de har meget mere magt derind, hvis de går og støtter deres egne partier, som hurtigt vil blive marginaliseret i det politiske landskab. Formentlig jo, fordi ingen vil kunne samarbejde med dem. Hvilket kompromis kan vi indgå med islamister? Næppe noget godt kompromis. Men det er en virkelighed, vi skal forholde os til formentlig.
En virkelighed, vi skal forholde os til. Hvad tænker du om det, Eva Selsing?
Jamen, jeg tænker, det er jo sådan Welbecksk. Det er sådan dystopisk og forholde sig til. Men selvfølgelig bliver vi nødt til at tænke over det. Men jeg, altså først og fremmest tænker jeg sådan i det store billede, at det er... Jeg ved ikke, om jeg sådan har tillid til, at det vil gå sådan, som man kunne forestille sig, at det gik. At det lyder lidt kringlet, men lad mig forklare. Jeg tænker, at i det øjeblik, at vi begynder at se sådan rendyrkede islamiske eller islamistiske partier, så vil det jo kræve, at centrum-venstre-partierne, som indtil videre har forsøgt at inkludere islam i en eller anden version, så vil de jo blive nødt til at tage afstand, fordi ellers så er de jo ikke progressive. Vil de gøre det? Vil de gøre det? Det har jeg nemlig ikke nødvendigvis tillid til, og hvis ikke de gør det, så har vi faktisk et større problem, end jeg lige kan klare tænke på.
Ja, det var noget meget interessant, som også jeg talte med de her kilder om, at Centrum Venstre faktisk flere steder er begyndt at bryde lidt med dem, eller ikke kan fastholde dem.
Nej.
Og det er jo også en unaturlig vælgerkoalition, at du har kosmopolitiske, sekulære storbyvælgere, som går op i kønskoder og strukturel racisme og alt muligt andet. Og så har du ultrakonservative, religiøst fundamentalistiske muslimer i en vælgerkoalition. Det siger sig selv, at det næsten ikke må kunne bære i længden. Og det, man har set, det er, at så centrum-højrepartierne prøver også at tiltrække de her vælgere. Og flere steder i Europa er der så udbrudt klankrige, fordi at for eksempel i Storbritannien, så Labour har opstillet en fra Karn-klanen, og så kommer det konservative og opstiller en fra en konkurrerende klan. Og så er valgkampen, den går ikke på argumenter, den går simpelthen på rå, brutal magt ude på gader og stræder. og det er jo så en ret interessant udvikling, eller ikke interessant, men skræmmende udvikling. Men at centrum højrepartierne prøver at tiltrække dem, og det har man set flere steder, blandt andet i Tyskland. Jeg er nok ikke den eneste, der har undret mig over CDU's politik de sidste 10 år, hvor at for lidt mere end 10 år siden sagde Angela Merkel, at multikulturalismen er død. Det sagde Nicolas Sarkozy også, det sagde Cameron også. Siden så tog hun det her valg med at lukke alle ind i 15. Hun har ændret politik. Hun prøver også at tække de her ledere. Og det viser sig, siger Koopmans, ham professoren fra Holland, som sidder i Berlin, og som i øvrigt har tyrkisk kone, at CDU har en strategi, som går ud på at tiltrække muslimske vælgere, fordi de ser en mulighed for at alliere sig med dem på familieværdier og andet, hvor de har et større overlap med højrefløjen end med venstrefløjen. Så der går jo en kamp i gang, hvor de måske er ved at blive svingvælgere, men spørgsmålet er så, om de med tiden vil få deres egen blok og blive en selvstændig kan man sige, politisk bevægelse i Europa. Det er der noget, der kunne tyde på.
Ja, men altså... Nogle af os, og der er jo adskillige her om bordet, der har beskæftiget os med indvandringen og har, kan man sige, besat nogle af de strammere positioner i indvandrerdebatten gennem efterhånden mange år. Altså, noget af det, man har slået på, har jo været det her med, at indvandringen forøger konfliktniveauet i et samfund. Det er der bare ikke nogen tvivl om. I hvert fald den indvandringsform, som vi har set med mange lavuddannede og mange fra klanbaserede samfund. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at politik som sådan, i hvert fald hvis vi snakker Danmark, og snakker lidt ud i fremtiden, hvor den andelen af den muslimske gruppe bliver, 10-15%, og måske endnu større. Der er ingen tvivl om, at politik som sådan bliver mindre velfungerende og bliver mere konfliktfyldt, og man vil ikke kunne på samme måde opretholde det her samarbejdende folkestyre, den her konsensusdemokrati, vi har kendt i Danmarks historien. Fordi når konflikterne, som Christian også siger, bliver på klanniveau, og det kommer til at handle om identitet i stedet for argumenter, jamen så kan man ikke finde kompromiser. Altså man kan ikke lave kompromiser med partier, som baserer sig på en klanidentitet. I hvert fald kun, hvis det bliver sådan noget, kan man sige, nogle meget grove studiehandler med, at så får I sådan på det konservative værdipolitik, og så får vi lidt på skatten, eller hvad ved jeg. Det bliver meget lidt kønt, tror jeg. Så jeg synes også, som Eva siger, det er en dystopisk og uhyggelig fremtid, som man selvfølgelig skal bekæmpe på den måde, som man bekæmper de øvrige tiltag, nemlig ved, at vi skal bremse indvandringen så hurtigt som muligt. I hvert fald den form, der stammer fra de her klanbaserede samfund.
Christian, nu nævner du det her med, du sagde, der var ligesom den her, de her partier, som både sådan forsøgte at appellere til det her sådan urbane, progressive borgerskab og samtidig til indvandrere. Der må man jo sige, at altså, jeg har jo med stor interesse og nogen sådan fascination fuldt frigrønne, Sikander Siddiqs parti, fordi jeg synes jo, det er jo et... Altså, det er jo ligesom, altså, jeg har det jo næsten sådan, det er jo sådan det ultimative hadeparti for folk fra mit segment, ikke? Altså, ikke alene er det håbløst identitetspolitisk, men det har jo så også en meget tydelig veneration for nogle dogmer, som relateret til islam, som jeg ikke har specielt meget for. Men jeg kan jo forstå, ud fra det, du siger, så lyder det jo ikke, som om den type partier har nogen fremtid for os, at de forsøger at skrive over for meget, eller hvad?
I hvert fald ikke, hvis han skal blive ved med at holde fast i de muslimske stemmer, eller få flere af dem, kan man sige. Han er jo et eksempel på vælgerbaseret inklusion. Altså, i nullerne var han socialdemokrat, og havde netop en klanfejde med Karen, klangen i København.
Hvor jeg tror bare, det var ikke hans far, der havde det. Nu skal
men det er jo igen også det klanbaserede. Altså, det, der sker med klanerne, det er, at patriarken ligesom vælger, hvem det er, der skal så være den officielle kandidat, men det er jo patriarken, der bestemmer. Altså, hvem skal vi stemme på? Der er også det her med, at de så udfylder brevstemmer jo. Det er jo i sig selv. Altså, da man sidder og læste hende her Rafaelas bog, det var hver eneste
side kunne... Før jeg bliver hævet i pressenævnet, skal vi sige, det er altså ikke Sikander Siddiq, som vi siger.
Nej. Ikke Sikander Siddiq. I Europa er der eksempler på, at klanerne simpelthen får udfyldt brevstemmerne af familieoverhovederne, ikke? Så er det ligesom bare klaret. Men i nullerne der var Sikander Siddiq jo med i sådan et klanopgør med Karen-klanen her i København, og de røg så begge to i sidste ende vist ud af Socialdemokratiet. Ikke? Du havde også sådan en kandidat, der sad i borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet, som Mohammed Aslan, eller Aslam, eller hvad han hedder, ham der er beboerformand i Mjølnerparken, som blev taget i at udføre social kontrol via sin rolle som beboerformand, overvåget alle områdets kvinder via overvågningskameraerne. Han røg så ud. Der var en anden kreds, der ville opstille ham. Ikke? Altså, det siger noget om appellen i den her form for stemmefiskeri. Altså, det er nemt, det er billigt, det er effektivt. Det er svært at kaste fra sig, når først man er gået i gang. Og hende, Rafaela, havde i hvert fald konstateret, at hun endnu ikke var stødt på et eksempel på, at man helt havde opgivet det, fordi det virker. Men der er dilemmaerne, ikke? Hvor meget koster det? Og det er jo, når du begynder at tabe flere stemmer, end du vinder, så skifter de strategi, og det er jo det, Socialdemokratiet har gjort. Men jeg kan også i hvert fald referere nogle samtaler, jeg har haft med Mathias Tesfaye, hvor han fortalte mig, at da de skiftede politik, så kostede det ham stemmer ude på Vestegnen. Det gjorde det. Selvfølgelig gjorde det. Men de gjorde det, fordi de håbede på at vinde flere stemmer nationalt. Ikke? Men det er jo sådan nogle helt benhårde kalkyler, som også viser, hvor langt politikere nogle gange vil gå. Ikke? Altså, er det ikke lidt lige meget, hvis det er den forkerte politik? Det er det jo ikke altid for politiske partier. De vil altid stemme optimere, maksimere. Især centrum venstre, centrum højre, ikke? Stemme maksimere, men så vil jeg prøve at få fat i de her muslimske stemmer og lade kernevælgerne sive ud til højre eller venstre, eller stemme maksimere man ved at positionere sig anderledes, ikke?
Ja, jeg kom jo ind på det der dystopispor, og da jeg sådan skulle forberede mig hjemmefra, så er det noget, jeg lige har tænkt, at jeg har svært ved at forestille mig, at det kommer til at foregå på den måde, når det er sådan, når det er sådan for alvor går ned ad bakke. Jeg tror, at det kommer til at ske på en anden måde, hvis vi er så uheldige, at det går den vej, som vi alle sammen her i rummet er nervøse for og bekymrede for. Fordi jeg har simpelthen svært ved at forestille mig, at et islamisk politisk parti vil have succes med at komme ind og ændre på vores politiske institutioner. Fordi det er jo grundlæggende det, der så vil være formålet. Ikke? Jeg har svært ved at forestille mig, at det har nogen gang på jord i den sådan nogenlunde overskuelige fremtid. Jeg tror mere, at vi skal se til de områder, som i stigende grad er ophørt med at være danske. Og den udvikling altså, ser jo ud til bare at fortælle, altså ghettoerne, ikke? Som jeg synes, vi skal blive ved med at kalde ghettoer, fordi det er det, de er. Jeg tror, det er mere sandsynligt i sådan et ned ad bakke perspektiv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg regner, det var faktisk overhovedet ikke morsomt, men jeg tænkte på, at fordi det er enormt relevant at stille sig selv det spørgsmål, fordi gruppen af medlemmer i det islamiske parallelsamfund vokser og vokser og vokser af forskellige årsager. Og på et eller andet tidspunkt, så vil der være en stor nok vilje til at forsøge at ændre vores politiske institutioner. Jeg tænker bare, at der vil være så lang tid til, at der er nogle andre trusler, nogle andre problemer, som vokser så store, at vi bliver nødt til at forholde os til dem inden da. Og der tror jeg, at det her med, at områder, større områder af Danmark, som ophører med at være Danmark, bliver et mere presserende problem. Noget, som vi skal adresseres før, tænker jeg.
Ja, altså, i forhold til Frie Grønne, hvis jeg lige må byde ind, så altså, jeg kommer til at tænke på Ahmed Akkaic fine bog, Min afsked med islamismen, hvor han jo meget, synes jeg, det var sådan meget, jeg har oplevet for mig, da han beskriver meget klart, hvordan mange i de her miljøer formår at tale med to tunger og formår at bruge en sprogbrug i offentligheden, som er på en eller anden måde taler ind i centrum venstre og lyder progressivt, og så bruger man en helt anden sprogbrug. Og jeg synes ikke, det er konspiratorisk at mistænke, at der under overfladen i Frie Grønne sker mere, end man kan forestille sig. Altså, der er jo flere, der har forsøgt at lokke Siddiq ud af busken. Christian Markussen, tror jeg, har set, og Amin Ali har forsøgt at få ham i radioen til at svare på nogle af de her spørgsmål, som handler om nogle af de her islamiske ting, som han ikke forholder sig til. Altså, jeg er ikke personligt i tvivl om, at der foregår en rekruttering til Frie Grønne, også i miljøer og med nogle andre dagsordner, end det vi hører. En af de ting, der måske bestyrkede mig, det er, at Sikandar Siddique ved nærmest ingenting om klimapolitik. Altså, jeg har set ham udtale sig flere gange. Han ved intet om energisystemer, han ved intet om kvoter eller CO2-afgifter. Det er i hvert fald ikke mit indtryk, at han har nogen form for interesse sådan i klimasagens substans. Altså, hvordan kunne man løse det her på videnskabelig og politisk façon? Det synes jeg bare, der har han bare sådan nogle floster. Og det, hvis det er nok til at være et frit grønt parti, altså der må være noget andet under. Så uden at være for konspiratorisk, så er jeg mistænksom over for det projekt, og hvad det egentlig handler om, må jeg nok sige.
Vi kommer til at se, hvordan det spænder af. Det er jo lige på nippet til at have fået nok stemmer til, eller stillere til at blive opstillet til det kommende folketingsvalg. Og jeg kan se, at du sidder og nipper. Du kunne godt se, at jeg var ved at runde af der.
Det var fordi, altså kan man sige, kan de blive afgørende, eller har de været afgørende? Jeg stod faktisk på noget ret interessant i forbindelse med min research. Præsidentvalget i Frankrig i 2012. François Hollande over for Nicolas Sarkozy, en indvandrervenlig socialist over for en indvandringsskeptisk konservativ. Der vandt Hollande. Hvorfor gjorde han det? Ja, det viste sig så i den research, at den eneste grund til, at han vandt det valg, det var fordi, at han fik stort set alle de muslimske stemmer i Frankrig. Havde man trukket dem ud af ligningen, så havde Sarkozy vundet. Det er jo et meget konkret eksempel, kan man sige, på, hvordan venstrefløjen kunne bruge de stemmer. Og det, der er jo så interessant i forhold til forårets valgkamp i Frankrig, det er, at Macron har jo smidt alle de vælgere fra sig ved at erklære islamismen krig og satse på at få nogle af centrum-højre-vælgerne, som Le Pen ikke kan appellere til. Og så inden for højre kommer Zemmour. Han kan godt appellere til centrum-højre-vælgerne, og derfor har han en chance over for Macron til foråret, som ikke kan mobilisere den yderste venstrefløj, der hader Macrons økonomiske politik, og som altså ikke kan nødvendigvis mobilisere muslimerne, fordi de hader hans indvandringspolitik, der jo er blevet lavet helt om i løbet af hans præsidentperiode. Det synes jeg bare var ret interessant, også med, hvordan partierne positionerer sig, men også bare, at et valg i Europa reelt blev afgjort af muslimske vælgere.
Islam på stemmesedlen hedder din artikel, som man kan læse i denne uges Weekendavis. Tusind tak, fordi du kom, Christian Follager.
Selv tak.
Også tak til, fordi du kom, Stefan Akker. Og tak til dig, Eva Selse.
Tak.
Tak.